Absentismoaz arituko gara datozen minutuetan, langileen absentismoaz. Zeresan handia eragin dau gai honek aspaldion. Polemikea areagotu eginda aurreko astean Alberto Núñez Feijó, Espainiako Partido Popularreko presidenteak esandakoagaitik, honek minbizitzat joeban absentismoa bera. Absentismoaren ganeko datuak be jakinarazo dirala esan behar dugu, Randstad izeneko institutuak emondauz urte honen lehen 6 hileetako datuak. 1,6 milioi langile ez dira egunero lanera joan epe horretan, eta honetatik milioi bat eta 200.000 langile bajan dagoz. Gainontzekoek baimen bat daukie lanera ez joateko. Hemen Euskadin dago absentismo kopururik handiena, Asturias eta Kanariar uharteen parean. Patronalak gai honenganeko ardurea azaldu dau, behin baino gehiagotan, sindikatuen aldetik, Ela sindikatuak adibidez, 0%ko absentismoa dago ala dino. Sindikatu honentzat patronalak absentismoa erabiltzen dau lan osasuneko arazoetatik arreta desbideratzeko. Gai honen ganean berbetako, Niko Cuenca ekonomilaria gonbidatu dugu gurera. Niko, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, argitu iguzu hasteko zer dan absentismoa. Badira batzuk, osagileek emondako bajak horretan ezin direla sartu aipatzen dabenak, zer ulertu behar dugu absentismoaz berbetan dugunean?
Eske, besteak beste horra gogoako, ez da gogatuko zenuten aurreko astean okeretu nabil, Alderdi Popularreko presidentea, Alberto Núñez Feijó, gurean egon zala, empresarioekin dako bilkura batean, oso bitxia izan zen, gainera, ze bilkura hartan izan zuen, bueno, izue, nik berra ingo dut hamen kamarak aurrean ditu balago emigitu, eta gero ja, kamara barik latxe asko ingo dugu berbazta. Eta kamarak aurrean zego zala, bera nahaztu egin zan, ze nahaztu zituen, zuke patu bezala nahazme handia dalako kontzeptuen inguruan, ez da? Alde batetik badago estetzen direnak inkapazitate temporal hau da. Mediku batek emandako agiri baten bitartez bajan zaudela, gaizu zaudelako, eta gero dago beste absentismoa bezalartu daitezke beste faktore batzuk, beste ba, matasun bajak, edo jendea zentzeko bajak, horiek ere absentismo barruan sartzen delako, ez da? Eta Feijók nahaztu zituen denak. Azken batean, mediku batek baja ematen baldin baizu, hor ez dago eztabaidarik, ez da? Mediku batek eman dizu, eta mediku bat bada nor zuri baja bat emoteko. Hor atzean egon daiteke beste debate bat, bagian, batzuen ustez medikuek arintasunekin edo arikeriarekin ematen dituzte baje, beste batzu dinote ezet, baina horazua dago, bai. Baina, absentismo horren barruan, baja medikoa ostartzen dira, baina beste faktore batzuk ere, baina nik uste dut, den hartu behar dugu laintzat. Matasun baja bat edo familia bat edo zenide bat zaintzeko eskatu dituzun baimen horiek ere absentismoa dira, ba bai, zazten batean, orduak ordu bezala hartzen dira, lan egiten ez diren ordu bezala aintzatia hartzen dira, eta dena osatze dute. Bai ez da nastu behar, baju mediko batek emandako baja, eta horrez dago ez da bedarik, eta gainontzekoak.
Absentismo maila altuak kezka eragiten dau, batez be enpresa buruen artean, zelan ikusten dozuzuk patronaletik azaldu dan ardurea, kezkatzeko moduko gaia dala esango zeunke?
Nik uste dut, kokatu behar dugula, ez da? Eta kokatzeko fokua norabait ezteko zabaldu behar dugu, bai, Europara begira. Absentismoa gora indau Europa osoan. Egia da, estatu mailan eta estatu mailan, estatu barruan, Euskal Herriko datuak handiagoa direla, ez da? Baina Europa osoan zabaldu da, eta hori, bauen, urertu behar dugu, hainbat zatoren abera, besteak beste, gero eta gizarte zaharragoa garelako, ez da? Europa zahartzen nahi da, baina Europa barruan hartzen baldin badugu, ikusiko genuke zeran Espainia, Espainia estatua, ba, Europa baino azkarrago zahartzen nahi dala, ez da? Orduan horrek eragiten dau. Gero, besteak beste, ez dugu aztu behar, legedi berriak esatzen duela, jubilazio adina atzeratu behar dala, apurka, ikusten nahi gara, zeran urte, hilabetetxo batzuk atzeratzen direla, orduan, beranduago jubilatzen baldin badara, zaharragoak izango gara nahiteko orduan, eta hortaz, baja gehiago zetoko aukera dago, orduan horrek ere zentzu batan justifikatzen du, Europa zahartzen nahi da, Europa barruan Espainia are gehiago sartzen nahi da eta horrek eragiten dau. Kontua da, Europako datuak eta Espainiako datuak ere bai. Ikusiko genuke eta hau da, absentismoa lotzen da, personal batek bere lanean duen segurtasunarekin, ez da? Ze punturaino, seguruago dago beranean. Eta horrek asaltzen dau baita ere, zagateko Euskal Herrian Espainia mainoa asaltuagoa dago, ez da? Ikusten maldin badago, Europa mailan ez darako, 2008ko krisia egon zanean, absentismoa izugar jaitsi izan. Hau da, kaleratzeak egoteko arriskoa dagoenean eta hori langileak paspadaren nahiago du, nahiz eta gaixo egon lanera jun paspadaren botako dutenen ez. Bai, lanpostua zorian edo ezbaian egon daitekeenean, arriskuan egon daitekeenean, jendeak baja gutxia eskatzen ditu. Momentu honetan, segurtasun ekonomiko nahikoa dugula, ba, batez ere pandemiatik honea izugarria ditu da absentismoa Europa osoan handitu da absentismoa, eta batez ere, ba, Portugal edo Espainia eta Frantzia bezalako herrialdetan baita ere, ezta? Eta estatu barruan izan dakoa, Euskal Herrian ere bai. Zergatik, azken batean, fijo gaur egun esten zuen, eta hor ere, hankasartu zuen, berriro ere, esan zuen, ez dala bidezkoa, lan egitera ez baldin bazoaz, lan eginda edo lan egin gabe, zulata bera kobratzea. Eta hori ez da horrega, berez legeak dino, ba, bueno, zut bajan baldin bazaude, egun batzu pasata gutxiago kobratu zula. Kontua da, enpresa askotan, lan hitzarmenek hau bere gain hartu dutela. Orduan, lan hitzarmenek ezte dute, langileak ez duela gutxiago kobratu behar, bajan egondare, enpresak osatzen duela. Eta Euskal Herrian dugun, sindikatuen duen indarrengatik, eta bere, sindikatueri eskertu behar zaie, ba, bueno, lan hitzarmenak hobeak dira. Hemen gehiago kobratzen da, eta lan hitzarmen sendoago dauzkagu. Eta bai egia da Euskal Herrian, bajan egondare, ba, jendeak oroar, ez kasu guztietan, baina kasu gehienetan, igual kobratzen duela. Hortaz, hor ere, ba, bueno, izan daiteke, hemengo lan hitzarmenak hobeak izan da ere, ba, asentismoa zentzu baita handiago izatea, ze jendeak ez du dirurik galtzen. Eta azkenengo datua, lan segurtasunarekin konparatuta, handiagoa da, absentismoa sektore publikoan, pribatuan baino, eta are gutxiagoa da absentismoa autonomoan artean. Autonomoan norbearen jefea izan da, bueno, bere negozio horretu behar du nahi eta nahi ez, eta askotan gaixo egon da ere, honetaz du ezan nahi, ondo dagoenik, ez da? Sektore publikoan, sektore pribatuan, absentismoa, sektore publikoan, pribatuan baino, uneko amabita erdi altuagoa da. Beraz, horregatik, adinak zartzaroak edo zaharkitzeak eragiten dau, eta baita ere segurtasun juridikoa. Krisi garaietan absentismoa txikitu egiten da, gauzak ondoa gozanean handitu egiten da, eta izan dakoa. Segun eta zer lan mota daukazu, segurago zaude, eta hortaz, ba, bueno, baja bat eskatzeko bildur gutxeago daukazu.
Absentismoa zemon diran datuetan niko kerrespanago langile gazteen artean be asko dira, lanera joaten eskirenak gauza bat edo beste naiz eta zuk aipatu gero eta gizarte zaharragoa dan, baina datuetan okerrespanago gazteen artean be asko dira lanera ez doazenak, iruzur egiten dalako bajetan, hori be aipatu izan da, ez dakit zer uste duzun horren inguruan.
Hemen hartu behar dugun eta blena ipatu dut, pandemia eta gero, COVID-aren pandemia eta gero izugarri handitu dela. Eta hemen aldaketa psikologiko bat esango nuko, ez da, gizartean ikuspegitik aldaketa bat dago. Norbean bizitza ulertzeko moduan. Aldaketa bat dago, ez dakite donismoa izango litzakeen hitza, hori ere, ze gizarte aditu asko aipatzen dute, baina jendeak momentotan garrantzia gehiago ematen dio norbearen bizitzari, norbearen ongizatu zenari, eta ez dugu astu behar, pandemia eta gero, osasun mentalarekin edo buru osasunarekin dutako arazoak handitu direla. Bai? Orduan, gazteak egia da, kontu hauetan, askoz, joera handiago dutela osasun mentala bezalako gauzak baloratzeko, eta honekin lotu daiteke, eta gero beste batzuen araberaz dute, ba, bueno, ba, gazteekin, bazteek, lanekiko duten konpremesua eta dengo ba, eta horregatik jotze dutela, ezta. Orduan, ni lotuko nuke horrekin, mugarri bat izan da pandemia bizitza ulertzeko moduan. Eta honek ere egin dezake, eta gero, esan dakoa, buru osasuna, osasun mentala bezala ezagutzen dana, horrek ere egiten dau. Ez dakit ze puntura ino zanetekin gazteak alfarragoa direla. Uh-huh. Ni hori hartan sartzea ez ez justu iruditzen.
Uh-huh. Absentismoak enpresa buruentzat eragiten dauan kalte ekonomikoa aipatzen jarraituz, hor esan dozu aldea dagoala enpresaren tamainan, askotan entzunda, ez da? Kalte gehien enpresa txiki eta ertainei egiten deutziela, langile autonomoei, absentismoak ekarri leikena ondorioetariko bat enplegua ez sortzea izan daiteke, Niko?
Bueno, besteak beste, lehenengo ondorioa da produktibitatean morozten duela. Hori dudik ez. Datu bat ematea arrean, eta datu aneko esanguratsua da, ezta? Lan hitzarmenetan adostutako lan orduen uneko 7,2 ez da egiten ez dago usatzen absentismoagatik. Bai, orduan, zergatik egiten die min gehiago enpresa txikiei, ba, muskulo finantzierorik ez dutelako. Enpresa handi batek, ba, bueno, horreri aurre egiteko, azken batean da, kolatu behar dugu, enpresak hasiera baten batez ere, bere gain hartu dituela lan egiten ez diren ordu. Gero ja estatua sartzen da, gizarte segurantza. Enpresa txiki ez daukate horren beste muskulo finantzierorik, eta horregatik mina egiten die. Honek eragin dezake lan posturik esortzea izan liteke, baina ni hau baino gehiago, eta hor, arazoa da, eta zut ukatu nahi, baina hori baino gehiago kezkatzen ahora da, produktibitatearen ikuspegitik, kanpoko inbertsioa erakartzeko orduan, hau da, multinazional batek demagun, Europako egoaldean bere fabrika bat jarri behar duela, ez dugu aztu behar momentu honetan industria atakalarrian dagoela, mugikortasunen kontzeptua izugarri aldatzen ari dela, eta horrek atzoi ezagutu genuen ezta, Volkswagen ezberako 1.000 langile karatuko dituela. Orduan, momentu honetan, inbertsio berriak eskuratzeko, lortzeko leian dago zara administrazio publikoak, kanpoko enpresa batek, bere lantegia sartzeko orduan, nun kokatu begiratzeituen bi gauza, da, evidentemente, hor dagoen know-how bezala zagutzen dena, ezta? Eskualde hortan, ia dagoen industria, osagarria, ezagutza, lotura, kia ondo komunikatuta dagoen, hori evidentemente, eta hortan Euskal Herria, eta Bizkaia batez ere oso ondo kokatuta dago, baina ikusten baldin bazu, gatazka handia duen eskualde dela, eta absentismo handia duen eskualde dela, agian beste nobaitera jotzeko jodezakete, ez da. Horrek eskatzen hau, azkenetan produktibitatea galtzen digulako, ez da. Horregatik, nik bat duzten dut, ezin dugula esan, baja bat ezartuten guztiak alferra dira, ze hori ez da justo da, eta gogatu behar dugu baja mediku batek ematen duela, baina arazo bat daukagu, eta konparatzen baldin badugu Espainiako eta Euskal Herrikoa handiagoa da. Hor nik uste arazo bat daukagula, eta ezin zaio lauko egin, baina ezin zaio be, gaiari heldu, modu absolutu batean esandakoa, ez da, alferkia dago eratzean.
Sindikatuen aldetik, ela sindikatuaren jarrerea aipatu dugu hasieran, absentismoaren portzentaia 0% dala dinue, eta langileak kriminalizetako erabiltzen dan gaia dala, LEAP sindikatuaren zat kopurua testimoniala da, eta Komisiones Obrerasek be dino, bat tasak oso apalak direla, iruzur egiten daben langileen inguruko tasak. Zuk zelan ikusten dozu sindikatuen jarrerea?
Ulertzeko gara, ulertzekoa sindikatua delako eta norberak bere ideologia defenditzen delako, ez da? Baina egia da absentismoa gora indula toki guztietan, hori datu bada. Eta egia da Euskal Herrian estatuan baino absentismoa handiagoa dagoela. Hor datu objektiboa dira. Hori seia datu horiek seia estatuko bagenitu, ba bueno, esandakoa, Euskal Herria zartitzen ari da Espainia baino arinago izan daiteke. Espainia Europa baino goiago arinago zartitzen ari dela, datu erreala da. Ulertzen dago sindikatuek oneri garrantzia emonen izatea, baina gero sindikatuekin itzen da askotan mikrofonotik kanpo nolabait esateko onartzen dizute badakitela arazo bat dagoela edo arazo bat baino erronka bat dagoela. Eta datu horiek eskarrak izan daitezkeela. Baina egia da, bueno, publikoki begira, ez azken batean izango ditzatekela, patronari arrazoia motea. Azken batean, bi alde daude, baina nik uste mundu guztia jakitun dela, amen koska badagoela, erronka badagoela, eta egure industriari min egin handiola. Kontua da, nola horrekatu, nola bideratu hori. Baina nik uste dut, datuak oso argiak direla.
Langileen osasun aipatzen gabiz, baja negotiagaitik lanera joan ezin diranen egoerea, medikuen papera be aipatu behar da polemika honetan, familia medikua da, gaur egun bajea moten dauana, medikuek daukien lankarga handiegia, herritar bakotxari eskaintzeko daukien denbora eskasa, ze paper daukie zuretzat medikuek guzti honetan?
Bitxo guztu horreko gunean, kuadrian honen inguruan berretan egoien, gure kuadrian, nire kuadrian, denera jarragu, medikoa dauzkagu, enpresa dauzkagu, enpresako buru garrantzitsu batzuk, eta onartzen ziguten, osasun mentala batik, dopaja bat eskatzea da torren personat, depresioan dagoela, esaten baldin baizu, agaizu dagoela, esaten zian, eta ukatzen baldin badio eta gero igual persona hau, zakit. Eta jarri zuen adibide, muturreko adibide bat, ezta. Burua zeste egiten baldin badu, edo baja ukatzen baldin badu eta gero egia baldin bada, askotan ez dute arriskatu nahi. Nahi egot baja emotea pazpadare, ez da? Eta gero egia badira beste kasu batzuk, eta hori gertutzen da, mehatxu jaso dituztela, haizu baja behar dut, ez da du baja emoteko moduan, eta mehatxu pa esan, eta ameriko bizitza dute, nik lankarta lantza maitzela dukat, ez da katapena zenbolarik nire gaixoak hartatzeko, ez dut arazorik nahi, bai. Eta gero kasu askotan, baja emoten dira, eman behar dirako, ez da? Orduan, foko guztia medikuen gaina jartzea zentsu batean, bueno, emate dizu, mediku batek emate maldi maizu, persona objektiboa da, baina gira da, dagoaten lan zama guztiarekin ez dutela askotan arazotan sartu nahi. Ez dut esan, horbe, askotan leporatu zaie medikuei bajak errastasunen zemotea, eta hori bez da, segurako lan zama dutelako, baina gira da, guen itezkerago kasu batzuk, presiopen emate dituzte bajak.
Niko, eta urtenbidea izango litzateke zuretzat bajak esate baterako espezializatutako medikuek emotea edo mutuak arduratzea horretaz?
Mutuak askotan, eta gaur egun sistema zelan dagoen jarrira, eta batez ere segunetatze konbenea dagoen, gero mutuak sartzen dira, eta gira da mutuak mutuek enpresa, oza, enpresek mutuak ordaintzen dituztela. Orduan, askotan enpresek eskatzen diete mutuei, hau ezin da esan, hau teoren ilegala da, baina askotan presan hartu dute baja horiek, oza, bajatik eta atzeko altzak emoteko, ez da. Orduan, mutuak sartzen maldin bada, enpresaren alde ingo du. Horrek ez duzan nahi mutuan dagozan profesionaleak, ez direnik profesionaleak, ez da. Independiente batek eman behar du kontua da, nor den independiente hori. Agian, sistema bikoitza, sistema duala egon behar da, eta beste irizpide bat sartu behar da, beste ikuspide bat sartu behar da, ez da. Bai, nik bai guztot, ona izango litzakela pigarren irizpide bat sartzea, segun eta zenba denbora pasatzen den.
Eta langileen bajen kostua be, aipatu gurako neuke, ze horren barri be emon eban Núñez Feijok, 30.000.000 euro aipatu ebasan berak, gizartea segurantza eta enpresak izaten dira, kostu hori bere gain hartzen dabenak, langileak bajan egoiteagaitik ez dabe soldata osoa jasotzen, alde honek be eragiten dau, zer esana, Niko?
Bai, eta hor, bai, baitu datu objektibo batzuk, airez dala estatuko agintaritza fiskal independientea, sektore publikoko baje suposatze dutena, ama sortzi mila milioi euro da, dira urtean, eta hori datu objektibo gara, baina airez neko erakunde fira barrean dugu ustez. Bai, datu hor dago, estatu bakartze dituen ez bere gain, denon artean horrentzen dugu, eta begia da, diru hori beste non baitera dedikatu detekela. Gero enpresek ere, segun eta konbeni bat zen den, zati bat hartze dute euren alde. Hori datu objektiboa da, eta horregatik dinot momentuetan, egoera ekonomiko on batean gaude atzango duke, bai, krisia, edo bentsat industriak indutako krisia, eta joka dukagu, orduan, nik uste hausnarketa baten behar dugula, oroar, honek suposen duena, eta nik uste dut, honek eskatzen duela, ez dakit, estatu paktu bat nola izateko, edo estatu adostasun bat, bai, hor bai jesarri bat horiakela, liatekela sindikatuak eta enpresariak. Egia da enpresariak, Confebask esaten duela izu, gupres gaude gutxieneko soldata negozatzeko hau ere sartzen aldi bada. Egune baten inbarko zaio oneri aurre, dudik ez daukat, eta maigainan nagoen arazo bada. Europa oso, baina baita hemen ere. Orduan, bildurnaz, ia ez ote diogun arazo hori aurre ingo berandu egin.
Beraz, urtenbidea, Niko, danon artean arazoa neurtu eta urtenbideren bat bilatzea izango litzateke, ez?
Bai, fijo korrego gunea esan zuela sindikatuekin bai edo sindikatu gunea zuta ala ez, berak neurri bat zareko duela, alako arazo komplikatua eta batez ere gizarte ikuspegia duen arazo bateria aurreiteko sindikatuen adostasuna ez baduzu, gaizki goa zela, dudik ez, bai, kalean dagoen debate bada. Lehena epetu duzu sindikatu ez dutela garrantzik emoten, euren papera da, baina kalea baldin bazara tertulia askotan edo horre bazkaditan atatzen den gaia da. Eta denok ezagutzen dugu kasunen bat. Nire esan dako, bindurra ematen dit, kriminalizatzea bazkatu den guztiak, baina denok dakagu arazoa gure gertu kasunen bat deigarre da. Orduan, aurre merzaio eta alderdi politikoen artean ere, alderdi guztiek edo hartze dute agopean, hau da mikrofonei gabe arazoa dagoela. Kontua da, ba ez dala politikoki oso zuzena esatea batzutan, eta kasu minimo batzuetan ezin da orokortu, baina bajak ematen direla edo bajak hartzen direla egin garrazori gabe.
Ba, Niko Kuenka, eskertzen deutzugu gai honen enganeko argibideak emon izana eta itxaron daigun arazoari aurre egitea eta guztien artean urtenbideren bat bilatzea. Eskerrik asko eta bai. Urrengo batera arte.
Bale, eskerrik asko zuei, aio.